Lupta credinței. Dragi prieteni, stimați ascultători, bine v-am regăsit și astăzi la întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Invitatul nostru este pastorul Radu Mariș și continuăm incursiunea noastră în Cartea Sfântă, astăzi în Epistola către Evrei, capitolul 6, o temă foarte necesară, maturitatea spirituală. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze Cuvântul Său și tuturor să vă dea har în ascultarea Lui.
Citim cuvântul Domnului care se găsește în Evrei, capitolul 6, începând cu versetul 1 până la versetul 6. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Iisus Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoit iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Amin.
Vorbim despre un subiect, cred eu, foarte important în viața de credință și anume chemarea la maturizare, la creștere spirituală. Cred că fiecare dintre noi am avut momente când am spus poate copiilor sau unor persoane, maturizează-te odată, crește odată, nu te mai purta copilărește. E o perioadă în viața copilului când e normal să aibă anumite atitudini, gesturi care țin de copilărie, de purtarea de copil, lucruri pe care orice ființă umană le face la vârsta aceea. Cu câtă gingășie și cu câtă dragoste părinții poartă în brațe un copilaș de 2 ani, de 3 ani, perioada în care deja începe să umble, dar ce-ar însemna ca și la 6 ani și la 7 ani copilul să aibă aceeași pretenție, mami, tati, ține-mă în brațe, să nu dorească să umble pe picioarele lui. Și normal că atunci părinții au atitudinea aceasta, maturizează-te, ai o altă vârstă. Dar trecând de la aspectul acesta fizic al vieții de fiecare zi, oare câți oameni care arată matur, oameni care au o anumită vârstă, poate să poartă copilărește. Oare câți dintre noi n-am avut momente în viața noastră, poate în familie, poate în relațiile noastre unii cu ceilalți și ne-am purtat în felul acesta? Domnul să ne ajute să dorim, să vrem să creștem spiritual. Pentru că lipsa creșterii spirituale, să știți că nu înseamnă altceva decât boală spirituală. Un om care este sănătos, un copil care este sănătos, dacă mănâncă, dacă doarme, dacă se odihnește, dacă au loc aceste lucruri normale în viața lui, el crește, el se dezvoltă. Dar dacă nu crește, înseamnă că este o problemă. În cele spirituale, să știți că este tot la fel. Dacă nu există creștere, nu poți să rămâi pe loc. Nu poate să spună nimeni, eu nu vreau nici să mai cresc, nu vreau nici să dau înapoi, mă plafonez, eu rămân aici. Spunem noi de multe ori, zice, eu aș vrea să ajung în cer și după mine să se închidă ușa. Aș vrea să vă spun, eu n-am găsit nicăieri în Biblie o asemenea atitudine și o asemenea mentalitate. Pentru că, de obicei, cine pleacă la drum cu gândul acesta, s-ar putea să aibă surpriza să se închidă ușa în fața lui. Eu aș dori ca să avem intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Biblia așa ne spune că în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Aș vrea în mesajul meu să prind finalul capitolului 5, dar și din capitolul 6. În primul rând, așa să ne oprim la problema pe care o vede apostolul Pavel, deși unii pun la îndoială că el a scris cartea aceasta, și anume faptul că destinatarii epistolei au dat dovadă de imaturitate spirituală. Și atunci, oare când ne gândim la lipsa maturității, atunci când ne gândim la oameni care nu cresc spiritual, oare la ce ar trebui să ne uităm? Care sunt semnele în viața noastră sau în viața altora care arată faptul că nu există creștere spirituală? Dați-mi voie să punctez trei semne, trei indicatori care arată imaturitate spirituală. În capitolul 5, în versetul 11, spune așa: asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Lucrurile care erau mai sus se referă la preoția Domnului, la ceea ce El face acum în cer. În lucrurile elementare care fac parte din viața de credință, sunt prinse acele lucruri pe care Domnul le-a făcut pe pământ. Și problema aici nu era cu predicatorul, că el era greoi, că nu zicea cum trebuie. Problema era la cei care ascultau pe cel care predică. Un indicator sau un semn al imaturității spirituale este în momentul în care începem să facem lucrurile așa greoi. Apare starea aceasta de încetineală în viața de credință, în viața noastră de umblare cu Dumnezeu. Ni se pare greoi să facem ceva pentru Domnul. Așa să ne gândim dacă în viața noastră a început să apară semnul acesta, să ni se pară aproape orice lucru spiritual greu de făcut. Dacă apare lucrul acesta, înseamnă că am redus motoarele și în loc să creștem spiritual, ne-am oprit. Dar vedeți că lucrurile nu se opresc pe loc, nu rămân la același stadiu. Omul care nu crește, descrește. Și oamenii care nu trec de la copilărie la maturitate, s-ar putea să ajungă la a doua copilărie. Că avem o exprimare aceasta, zice, lasă-l că el zice, e la a doua copilărie. Zice, el acum se bucură ca și cum era la copilărie. Este trist atunci când în cele spirituale, în loc să depășim, în loc să avem înaintare, progres, dăm înapoi. Domnul să ne păzească de lucrul acesta. Un al doilea semn al imaturității spirituale este neputința de a învăța pe alții, de a împărtăși cu alții ceea ce Dumnezeu a pus în noi. V-ați făcut greoi la pricepere. Și acum zice apostolul, autorul: în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Credeți că apostolul Pavel vrea să spună că toată biserica trebuie să fie numai predicatori? Păi dacă toți am fi predicatori în adunare, cine mai ascultă? E normal să ai oameni care învață și oameni care ascultă. Dar dacă toți numai predicatori, numai învățători, cine mai ia aminte? Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. E clar, nu toți putem să fim cântăreți. Nu toți putem să fim învățători în sensul ăsta a predicării de la amvon. Dar aș vrea să vă spun că un om care s-a întors la Dumnezeu, un om care a pornit bine pe calea lui Dumnezeu, după o anumită perioadă de timp, fiecare dintre noi ar trebui să fie în stare să învețe și pe alții calea lui Dumnezeu. În mod personal, stai de vorbă cu cineva, ai un coleg la locul de muncă, ai pe cineva în familie, după câțiva ani de pocăință, n-ar trebui să te gândești, măi, dacă ar fi păstorul să-i spună la ăsta, măi, ce s-ar pocăi? Fii tu omul acela prin care Dumnezeu să vorbească. Un om care crește spiritual, un om care stă lângă Dumnezeu și are o cursivitate normală, naturală a vieții lui de credință, este în stare să-i învețe și pe alții, să-i crească și pe alții. Ați observat că unul dintre semnele cele mai evidente ale copilăriei este neputința copilului de a da și altuia. Una dintre cele mai mari probleme pe care noi le avem cu copiii este faptul că vrem să-i învățăm să dea și la altul. Are jucăria lui, are păpușa ei, are ciocolata lui sau a ei, este a lui. Copilul se vede prin faptul că nu vrea să dea. Are egoismul acesta la vârsta aceea de care vrem să-l scăpăm. Pe măsură ce copilul crește, se maturizează, el începe să se joace și cu alți copii, e dispus să îi dea jucăria și altuia. Deci are capacitatea aceasta de a împărtăși cu alții. Spiritual, să știți, este tot la fel. Unde este creștere spirituală, unde este maturizare spirituală, acolo poți să investi și pe alții. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un al treilea semn al imaturității este neputința de a deosebi între ce este bine și ce este rău. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Trăim în perioada în care auzim foarte multe anunțuri, copii care au dispărut de acasă. Se juca în parc, a venit cineva, i-a promis ceva și auzim de tot felul de abuzuri făcute asupra copiilor, pentru că sunt oameni care profită de lipsa de discernământ pe care copiii o au. Copiii nu întotdeauna știu să facă deosebirea între un lucru care are valoare și un lucru care nu are nicio greutate, nu are nicio valoare. Îi arăți o cutie frumoasă, desenată nu știu cum, îi pui înainte poate 1.000.000 de lei și o să zică, cutia că e mai frumoasă. Nu știe să deosebească. Un om care crește spiritual, un om care nu stagnează, nu dă înapoi în umblarea lui cu Dumnezeu, după o perioadă de umblare cu Dumnezeu, el trebuie să aibă acea capacitate, acea înțelepciune dată de Dumnezeu de a ști să facă deosebire. La copii întotdeauna părinții trebuie să le spună, nu te atingi acolo, vezi că e fierbinte, lasă paharul jos, nu-i voi cu cuțitul, lasă-l acolo că-ți face rău. Tot timpul trebuie să-i spui ce să facă, ce să nu facă, până unde poți să meargă. E normal, de exemplu, la un om care se întoarce la Dumnezeu, perioada de început, să-i spui, frate, uite, acolo nu e bine să te duci. Uite, asta nu se potrivește cu purtarea unui copil al lui Dumnezeu. Dar dacă după 10 ani de pocăință tot trebuie să-i spui același lucru, înseamnă că omul ăla n-a crescut spiritual. De aceea cred că noi trebuie să ne rugăm, fiecare dintre noi, Doamne, ajută-ne să creștem spiritual. Trecem acum puțin în capitolul 6, care, spuneam eu, este unul dintre cele mai dificile pasaje din Sfânta Scriptură. El începe cu această chemare la maturizare, o chemare la creștere spirituală. În versetul 1 spune așa, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Dar nu în sensul că noi putem ajunge aici desăvârșiți, perfecți. Să mergem, adică spre maturizare. Adică fă un efort. Dă-ți toată silința. Să unești acele lucruri pe care le spune Petru în altă parte. Caută să crești spiritual. Enumeră în versetul 1 și 2 6 lucruri care spune autorul că sunt lucrurile începătoare. Temelia pocăinței, de faptele moarte, credința în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică. Vreau să le împart pe toate în 3 perechi. Primele două, pocăința de faptele moarte și credința în Dumnezeu, are legătură cu începutul credinței. Pentru că pocăință sau credință fără pocăință nu se poate. Domnul spunea la început, când el a început să predice, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acum oamenii spun, eu cred în Dumnezeu, dar nu vezi pocăință la ei. Nu este o lucrare completă. Lucrarea completă este aceea unde este și credință, dar se vede și pocăință. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mergem la a doua pereche, învățătura despre botezuri și despre punerea mâinilor și această pereche are de-a face cu lucrarea bisericii. Acum vreau să vă fac aici atenți că cuvântul este la plural, botezuri. Noul Testament, despre câte botezuri vorbește? Și vreau să vă spun că cel puțin 6 botezuri. Începem cu botezul propovăduit de Ioan, botezul spre pocăință, nu? Este un botez despre care vorbește Noul Testament. Avem botezul în apă, este al doilea botez. Botezul cu Duhul Sfânt. Un al patrulea botez care se amintește, dar într-o altă direcție, este botezul cu foc. Dar oare botezul cu foc la ce s-ar referi? Păi zicem noi, frate, încercări, necazuri. În cartea profetului Ieremia, în capitolul 20, ia uitați ce spune cuvântul Domnului despre simbolul focului. Ce trebuie să fie focul în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi? M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig silnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și batjocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi în numele Lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor. Închis în oasele mele, caut să-L opresc, dar nu pot. Focul ăsta este așa pasiune pe care Dumnezeu o pune în inima unui om credincios. Ce mi se pare interesant este că sunt multe persoane care pot să stea vreme îndelungată, să nu mai facă nimica pentru Domnul și nu simt nimic. Înseamnă că nu mai e focul acela. Dacă focul ăsta este în inima mea și în inima dumitale, să stai un an de zile și să nu vii la adunare, n-aș mai rezista. Mai este oare focul ăsta în inima noastră? Vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Un alt botez este botezul pe care l-amintea Mântuitorul în Matei 20, atunci când la doi dintre ucenici le-a venit ideea că lor li s-ar potrivi cel mai bine să fie la stânga și la dreapta în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci Domnul a zis așa, drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? A încurcat Domnul cuvintele? A zis din greșeală botez și n-ar fi trebuit să zică? Sau este un botez aici al suferinței, al martirajului, pe care nu toți îl au? Vouă vi s-a dat harul să și suferiți pentru Evanghelie, spune în altă parte Apostolul Pavel. Și ei au zis, putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezat cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga, mi-a nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea care a fost pregătită de Tatăl meu. Iată, ăsta e al cincilea botez. Și al șaselea este 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Și vreau să fiți foarte atenți la citire. Pentru că noi trebuie să citim exact cum este scris. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Cine este autorul botezului? Aici, Duhul Sfânt. Care-i scopul? De ce ne botează Duhul Sfânt aici? Ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboți, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Botezul din 1 Corinteni 12, am putea să spunem că este primul botez pe care îl face Dumnezeu în viața omului, este vorba de nașterea din nou, este vorba de momentul în care omul născut din nou intră în familia lui Dumnezeu. În familia lui Dumnezeu nu poți să intri în alt fel decât prin naștere din nou. Atunci ești încorporat, sunt încorporat în familia lui Dumnezeu. Deci iată șase botezuri pe care Biblia le menționează. Ne reîntoarcem la Evrei, capitolul 6, a treia pereche spune despre învierea morților și despre judecata veșnică și are de-a face cu viitorul. Prima pereche, începutul, a doua pereche, activitatea bisericii, a treia pereche se referă la ceea ce vine, ceea ce biserica așteaptă, despre ceea ce Biblia vorbește, învierea morților și judecata viitoare. Ei, și acum ajungem la versetul 4, versetul 5 și 6. Dați-mi voie să le citesc și apoi să încerc în lumina pe care Dumnezeu mi-a dat-o și vreau să fac precizarea, nu am pretenția că am ultimul cuvânt în aspectul acesta, pentru că, spuneam, oamenii se frământă de multă vreme cu pasajul acesta și se tot gândesc oare ce ar putea să însemne. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Plecând de la o citire, așa, din prima acestor cuvinte, am putea spune că sunt persoane, sunt oameni care au avut parte de o cădere în viața lor și despre care Biblia spune, ăștia nu se mai pot pocăi niciodată. Există vreun păcat pe care Dumnezeu nu-l poate să-l ierte? Există vreo situație în viață la care Dumnezeu să spună, uite, de aici pentru tine nu mai există nicio soluție. Pentru tine nu există decât judecată, oricât te-ai ruga, oricât te-ai plânge, orice ai face tu, dosarul este închis, este pus acolo pe raft, este clasat și totul intră la arhivă. Înainte să vă dau un răspuns și câteva referințe biblice, haideți să vedem cam ce au gândit oamenii despre aceste cuvinte. Că spune aici că au căzut și zice, este cu neputință. Aici ne încurcă cuvântul ăsta, zice, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. Vreau să amintesc cel puțin patru situații, patru păreri pe care oamenii le-au considerat. Măi, hai să vedem ce ar spune autorul aici. Unii au zis, măi, pasajul ăsta se referă la lepădarea de credință, la apostazie. La oameni care s-au întâlnit cu Domnul, s-au întors la Dumnezeu, dar într-o vreme de prigoană au renunțat la pocăință, au renunțat la credință, l-au părăsit pe Domnul. Ei, ăștia nu se mai pot ridica niciodată. Vreau să împletim textul biblic, dar și cu experiența. Aș vrea să vă spun că aici nu apare cuvântul apostazie, apare cuvântul cădere. A căzut, a alunecat. O a doua părere este aceea că oamenii ăștia, de fapt, ei n-au fost niciodată pocăiți de adevăratelea. Și unii zic, băi, asta se potrivește cam cu ce era în Vechiul Testament. Au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor. Adică spuneau oamenii aceștia, au fost expuși la Evanghelie și au dat seama ca ce înseamnă pocăința, dar în final au făcut stânga împrejur și au zis, nu ne pocăim. Acum, eu am o dificultate cu părerea asta, pentru că, zice aici, au fost luminați odată. Și cuvântul spune, odată pentru totdeauna. Păi omul care a primit vedere spirituală, păi nu poți să spui că omul ăla nu s-a întors la Dumnezeu. Sau, zice mai departe, au gustat darul ceresc. Adică au gustat, s-au hrănit, s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Păi înseamnă că a avut experiența aceasta. Deci vorbim de oameni care au primit lumină spirituală, au avut experiența întoarcerii la Dumnezeu și zice, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor. Adică s-au făcut părtași. Deci nu putem vorbi de oameni care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu aici. Alții au zis, măi, aici e vorba de o situație ipotetică. Adică o situație, un caz, dacă cumva s-ar întâmpla. Eu cred că Dumnezeu nu ne dă situații de felul ăsta. Vă dau un caz ipotetic, așa în caz că, dar oricum nu o să se întâmple niciodată asta. Eu în Biblie nu găsesc așa ceva. Și acum mă revin la întrebarea aceea pe care o spuneam. Există oare un păcat în viața noastră de care, de exemplu, nu ne mai putem pocăi niciodată, chiar dacă noi vrem să facem lucrul ăsta? Ia uitați ce spune cuvântul Domnului în prima Evanghelie a lui Ioan, capitolul 1, versetul 9 și apoi capitolul 2, versetul 1 și 2. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Vreau să subliniez câteva cuvinte din acest verset. Dacă ne mărturisim păcatele, despre care păcat e vorba aici? Spune aici, uite, păcatul ăsta nu mai poți mărturisi că nu se mai primește iertare. E vorba de păcat în general. Înțeleg de aici orice păcat pe care omul îl mărturisește. El este credincios și drept. Noi cu unii i-am iertat, pe alții nu i-am iertat. Ba, depinde cât de neamuri sunt cu noi, cât de prieteni suntem cu ei. Dar El, Dumnezeu, este și credincios și este și drept. Slăvit să fie Domnul. Și zice, ca să ne ierte păcatele. Și am pun din nou întrebarea, care păcate să le ierte? Păi înțeleg că toate. Și întărește mai departe în următoarele cuvinte. Și să ne curățească de orice nelegiuire. La cuvântul ăsta, orice nelegiuire, poate exista o situație care nu o poți încadra? Noi trebuie să rămânem la ce este scris. Nu la părerile oamenilor, nu la tradițiile oamenilor, noi trebuie să rămânem la ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum ne întoarcem iară la Evrei 6, n-am terminat încă aici. Și repet încă o dată versetul 6. Și zice, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. De ce? Păi zice, ei sunt căzuți, ei sunt în păcat acum. Și zice, fiindcă ei răstignesc la prezentul continuu. Ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. De ce? Pentru că ei în momentul ăsta sunt în păcat. Omul care a căzut în păcat, omul care s-a îndepărtat de Dumnezeu, care i-a întors spatele lui Dumnezeu, omul ăsta îl răstignește din nou pe Hristos și spune, îl dă să fie batjocorit. Pun întrebarea, dar dacă el se întoarce din păcatul lui, înseamnă că nu-l mai răstignește. Înseamnă că se poate întoarce la Dumnezeu să primească iertare și să fie reabilitat în ce privește părtășia cu Dumnezeu. Există vreun păcat pe care jertfa lui Hristos să nu-l poată ierta? Păcatul de care nu poți primi iertare este păcatul de care nu te pocăiești. Este păcatul de care nu renunți. Dar orice fără de lege, orice păcat, citeam din 1 Ioan, capitolul 1, pe care omul îl mărturisește. Și Proverbe 28 spune, se și lasă de el, că degeaba mărturisești că ai furat astăzi și spui, iartă-mă că am furat săptămâna trecută, dar fur și săptămâna viitoare. Și apoi iară te întorci la Dumnezeu și iară te pocăiești, dar nu te lași niciodată. Păi, omul nu primește iertare în felul acesta, dar păcatul mărturisit și de care te lași, Dumnezeu spune în Biblie că este acela care iartă. Să nu uităm, Anania și Safira au murit pentru minciună. Păi dacă ne lovea Domnul când am tras minciuna aia, și n-a făcut-o Domnul. 1 Ioan capitolul 5, versetul 16. Eu am să-l citesc într-un anumit fel și aș vrea să fiți atenți dacă îl citesc bine. Eu am să-l citesc cam cum îl citesc cei mai mulți. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu îi zic să se roage pentru păcatul acela. Și eu vă întreb, am citit corect? În versetul ăsta nu apare nicăieri semnul întrebării. Uitați-vă în Biblie. Partea a doua versetului. Deci nu putem citi, este un păcat care duce la moarte, adică ca o întrebare. Aici este o afirmație. La finalul expresiei este punct. Și citim în felul următor. Este un păcat care duce la moarte. Bun, dar la care moarte duce păcatul? Moarte spirituală sau la moarte fizică? Pe acum Pavel zice în Romani, zice că plata fără de lege care este? Moartea. Deci eu nu cred că există vreun păcat în care un om să continue, să nu se pocăiască niciodată și care să-i aducă viața. Dar aici, în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 16, este vorba de moarte fizică. Sunt oameni care au crezut că ei pot fenta, că ei pot să întindă coarda cât vor ei, că nu se întâmplă nimica. Nu i-a prins nimeni, poate cei din biserică n-au avut situația foarte clară, n-au putut să zică nimic și au zis, măi, și Dumnezeu face tot la fel. Nu, să știți, sunt păcate în care oamenii pot stărui, de care nu se pocăiesc și Dumnezeu poate îngădui moarte fizică. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 30 și 29. Căci cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și acum zice Pavel de o situație din biserica din Corint. Din pricina aceasta, de ce? Care-i pricină? Că voi vă apropiați de cină oricum. Faceți păcat, faceți de toate, veniți la cină, nu vă pocăiți și credeți că Dumnezeu stă și să uită. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși. Neputință fizică, boală, suferință, lucruri de care nu vrem să ne mărturisim. Și bolnavi, și zice, nu puțin dorm. Biblia spune în Noul Testament că moartea este un somn. Deci unii au ajuns în faza aceasta. Care-i păcatul ăla care poate duce la moarte? Zice noi, curvia. Dar nu scrie acolo asta. La Anania și Safira, care a fost păcatul care a dus la moarte? Minciuna. La Core, Datan și Abiram, care a fost păcatul care a dus la moarte? Răzvrătirea. Deci ideea este următoarea. Răspunsul este următorul. Orice păcat. Deci nu te juca cu păcatul, că nu știi care e păcatul care te poate duce la moarte fizică. Poate să fie minciuna, poate să fie răzvrătirea. Nu întinde coarda prea tare, că se poate rupe. Asta pentru cei care preferă zona aceea de margine, zona aceea periculoasă, totdeauna la limită, pe buza prăpăstii. Dumnezeu să ne dea putere să fim din aceia care să aducem rod pentru Dumnezeu. Să fim dintre aceia care nu se joacă cu păcatul, ci dintre aceia care cer de la Dumnezeu putere să biruiască păcatul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să amintesc ce spune tot în Evrei 12, versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte. Noi zicem, Doamne, dar dă Tu la o parte. Doamne, dă toate piedicile la o parte și ajută-mă să mă rog mai mult, să citesc Biblia mai mult. Domnul spune, nu, dă Tu la o parte. E datoria ta, e datoria mea, să dați la o parte orice piedică. Și aici poate să fie și lucrurile acelea bune care te împiedică să ajungi la lucrurile cele mai bune. Ce zice Biblia mai departe? Și păcatul. Dă la o parte și păcatul. Vasul care se curățește, Domnul face din el un vas de cinste. Un vas folositor în mâna lui Dumnezeu. Vrem noi să fim vase de cinste în mâna lui Dumnezeu? Nu se poate! Fără sfințire. Nu se poate oricum. Dacă vrem să fim folositori lui Dumnezeu, noi trebuie să ne facem o verificare, o cercetare lăuntrică. Doamne, fă-mă să văd ce este neregul în viața mea. Dă-mi putere să dau la aparte păcatul și orice piedică ca să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.
Dragii mei, suntem la încheierea acestei emisiuni. Vă mulțumim tuturor pentru atenție. Mulțumim și invitatului nostru pentru prezența alături de noi. Dumneavoastră tuturor vă dorim sănătate și binecuvântări. Numai bine!
Lupta credinței.